Četras bruņotās Edsona novērošanas misijas automašīnas aizdegās pagājušajā naktī neilgi pēc pulksten diviem, Ukrainas austrumu pilsētā Doņeckā. Incidents noticis blakus vietai, kur apmetušies misijas darbinieki. Tā kā aizdegšanās notikusi faktiski vienlaicīgi, Edso pārstāvi pieļauj, ka notikusi tīša dedzināšana, nosodot šādas darbības. Izplatītajā paziņojumā teica, ka misija par šo uzbrukumu civilajiem novērotājiem ziņo tikpat objektīvi, operatīvi un bezkaislīgi, kā par vardarbīgajiem uzbrukumiem Ukraiņu pilsoņiem gan Doņeckā, gan citos Ukrainas austrumu reģionu rajonos. Tiek pieļauts, ka acīm redzot ir kāds, kurš vēlas panākt, lai ECO pārstātu ziņot par Doņeckā notiekošo. Tāpēc atbildība par ECO misijas darbiniekiem un viņu īpašumiem ir jāuzņemas tiem, kuri kontrolē Doņecku. Pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas pārstāvis Denis Pušīļins paziņojis, ka ir sākta šī incidenta izmeklēšana, un atkārtoti uzbrukumi novērotājiem netiks pieļauti. Pēc viņu vārdiem jau pašlaik esot vairākas versijas. Visticamākā esot izlūkošanas diversijas grupas darbība. Šo versiju šodien plaši pārpublicē arī vairums krievu mediju. Savukārt Ukrainas pretterorismu operācijas pārstāvi izteikušies, ka nav grūti iedomāties patiesos uzbrukuma autorus. Kā norādījis par pretterorismu operāciju atbildīgais Ukrainas prezidenta administrācijas pārstāvis Aleksandrs Motuzjaņiks, tie noteikti bijuši teroristisko grupējumu atbalstītāji, kuri nevēlas, lai Ukraina un starptautiskā sabiedrība uzzinātu par kaujinieku nelikumīgo darbību okupētajās teritorijās. Savukārt Ukrainas ārlietu ministrija norādījusi, ka šis ir izteikts mēģinājums iebiedēt starptautiskos novērotājus un neļaut viņiem pildīt svarīgos uzdevumus. ECO misija, kas pēdējā laikā arvien biežāk ziņo par Doņeckas un Luganskas apgabalos redzētiem krievu armijas karavīriem, iepriekš Ukrainā gan ir tikusi kritizēta par visai pasīvo darbību. Taču pašu pasludinātajās republikās pret misiju rīkotas pat protesta akcijas. Par spīti pēdējiem incidentam ECO misija paziņojusi, ka pašlaik savu darbību Ukrainas austrumos negatavojas pārtraukt. Uģis Lībietis, Latvijas radio.